Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми приступаємо до вивчення 8 розділу з Євангелії від Йоанна. Цей розділ розпочинається з однієї цікавої події, яка відбулася в Єрусалимському храмі, коли до Ісуса привели жінку, взяту в перелюбі. В цьому розділі Йоанн використовує свій звичайний метод, коли кожну важливу подію він супроводжує вченням Ісуса. На основі цього інциденту в храмі Ісус проголошує чудове вчення про те, що Він – світло світові. Сьогодні ми поговоримо про саму подію в храмі, а вчення про світло світові ми будемо обговорювати в нашій наступній передачі. Цей епізод про жінку, взяту в перелюбі, займає перші 11 віршів 8 розділу. Однак цей уривок відсутній у найбільш достовірних манускриптах Євангелії від Йоанна. Наприклад, в одному з манускриптів про цю подію йде мова не у 8 розділі, а наприкінці Євангелії. В іншому манускрипті та ж подія описана у 8 розділі, але там її взято в дужки. Стосовно цього, блаженний Августин писав, що рання церква свідомо опускала цей уривок через богобійний страх, що даний випадок може служити виправданням аморальності. Однак уважне прочитання даного уривка показує нам, що Ісус не виправдовує гріх цієї жінки. Навпаки, гріх знаходить тут суворий осуд. Ось чому я можу сказати, що в нас є як наукові, так і моральні підстави вважати, що даний уривок є невід'ємною частиною богонатхненного Божого Слова. Прочитаємо перший та другий вірші. Ісус же на гору Оливну пішов, а над ранком прийшов знову у храм, і всі люди збігались до нього, а він сів і навчав їх. В минулій передачі ми говорили, що напередодні ввечері відбулося засідання Синедріону, і думки щодо того, чи є Ісус Месією, розділилися. Ми знаємо, що один з фарисеїв, Никодим, виступив на захист Господа. А потім всі розійшлися по домівках, і ніхто не запросив Ісуса до себе. Тому Господь змушений був піти на ніч на Оливну гору. Рано вранці Спаситель повернувся до Єрусалиму, прийшов у храм і почав учити народ. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку, і посередині ставлять її, та й говорять йому: «Оцю жінку, учителю, зловлено на гарячому вчинку перелюбу». І ось з'являються книжники та фарисеї, силою тягнучи за собою цю жінку. Давайте уявімо її собі. Волосся розпатлене, недбало зодягнена, крім того, вона пручається. Незабаром навколо починається збиратися юрба, щоб подивитися, що ж буде відбуватися далі. А релігійні вожді приводять жінку саме туди, де Ісус вчить народ, і кидають її на землю, вимовляючи свої суворі звинувачення. Ця жінка взята в перелюбі. Ця жінка була винна, в цьому немає ніякого сумніву. Те, що вона зробила, було гріхом. Сам Господь назвав її вчинок гріхом, кажучи їй в 11-му вірші цього розділу: «Іди собі, але більш не гріши». Фарисеї добре знали закон Моїсея. В книзі Левит у 20-му розділі у 10-му вірші сказано: «А кожен, хто буде чинити перелюб із чиєю жінкою, хто буде чинити перелюб із жінкою свого ближнього, буде конче забитий перелюбник та перелюбниця». Постає питання, де ж був другий винуватець перелюбу? Сам факт того, що фарисеї не привели чоловіка, говорить про те, що дотримання закону їх зовсім не цікавило. В них були інші цілі. Читаємо 5 та 6 вірші. «Мойсей же в законі звелів нам таких побивати камінням. А ти що говориш? Це ж казали вони, його спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження». А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. Ці люди мали рацію щодо закону Моїсея. Неможливо тлумачити прості слова закону перекручено. цю жінку належало побити камінням. Ось чому вороги Господа гадали, що загнали Ісуса в глухий кут. І ось вони чекають, як же вчинить Ісус. Чи запропонує Він порушити закон Моїсея? Або, можливо, Він запропонує якесь виправдання або вибачення її вчинкові? Все, що робили ці фарисеї, призначалося для того, щоб поставити Господеві пастку і звинуватити Його. Їм не потрібно було забивати камінням нещасну жінку. Вони хотіли забити камінням Його самого. І Господь, звичайно, знав все це. В Євангелії від Йоанна у 2 розділі сказано, що Він і потреби не мав, щоб хто свідчив Йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Це дуже цікава подія. Жінка стоїть, оточена своїми обвинувачами, а юрба ані трохи не співчуває її приниженню і сорому. Ці люди видивляються на неї і перешіптуються між собою, лише збільшуючи її ганьбу. Однак сам Ісус в цей момент, схилившись, пише щось на землі. Ми з вами знаємо, що по суті справи Він знімає звинувачення цієї жінки. Зверніть увагу, що Господь навіть не дивиться на неї, щоб не збільшувати її приниження. Він просто пише щось, схилившись, ніби Він навіть не чує їхніх слів. Треба зауважити, що тут описаний єдиний випадок, коли Господь щось писав. Про Ісуса написано більше книг, ніж про будь-яку іншу людину в цьому світі. Однак сам Він, наскільки відомо, ніколи нічого не писав, за винятком хіба що цього випадку, коли написані ним на піску слова «негайно рознесло вітром по двору храму». І що ж Він писав? Звичайно ж, ми цього не знаємо. І все, що я зараз скажу, це лише мої припущення. Якщо ми відкриємо книгу пророка Єремії, то в 17 розділі, в 13 вірші ми прочитаємо такі слова. «Надії Ізраїлева, Господи, посоромлені будуть усі, хто тебе залишає. Ті, що мене покидають, на піску будуть списані, бо вони покинули Господа, джерело живої води». Давайте подумаємо, хто саме залишив Господа у цій ситуації. Ця жінка? Так, вона залишила його. А релігійні правителі? Безперечно, що і вони залишили Бога. І їхні імена теж повинні бути на піску списані. Саме це, гадаю, і писав в той момент Спаситель, перелічуючи їхні імена і всі їхні колишні гріхи. Цілком можливо, Ісус написав там ім'я однієї жінки, з якою один з цих фарисеїв мав близькі стосунки в молодості. Його дружина не знала про це. Ніхто в Єрусалимі не знав про це, і лише Господь знав істину про цю людину. Але коли цей фарисей побачив ім'я тієї жінки на землі, він раптово згадав, що забув про одну дуже важливу і невідкладну справу, і що йому терміново потрібно відлучитися. А поруч, можливо, було написане ім'я одного книжника, який досить часто бував у Ефесі, місці всіляких пороків і розпусти. Щоразу, буваючи в цьому місці, він навідувався за відомою йому адресою у пошуках земних насолод. І раптом ця людина побачила ту саму адресу, яка була написана поруч з його ім'ям. І побачивши написане, книжник, втративши дар мови, був змушений швидко зникнути. Там були й інші люди, чиїх таємних гріхів не знав ніхто, крім нашого Господа і піску, на якому ці гріхи були написані. Восьмий вірш 89-го псалма говорить: «Ти наші провини поклав перед себе, гріхи ж нашої молодості на світло свого лиця». Всі таємні на цій землі гріхи є явною ганьбою на небесах. Читаємо далі. А коли ті не переставали питати його, він підвівся і промовив до них: «Хто з вас без гріха, нехай перший на неї той каменем кине». І він знов нахилився додолу і писав по землі. А вони, це почувши й сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших та аж до останніх. І зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. Тому, хто вирішується брати на себе роль судді, слід виконати одну умову. І це треба мати на увазі всім нам. Ми маємо право судити інших лише тоді, коли ми самі відповідаємо певним стандартам. А стандарт цей – безгрішність. Я не знаю вас і вашого життя, друзі, але знаю, що я точно не готовий кидати камінням в інших. Я підозрюю, що більш літні фарисеї пішли звідти першими, тому що були мудріші молодих. А більш молоді, можливо, постояли там ще певний час, доки нарешті не побачили свої власні імена і свої власні таємні гріхи, записані на піску. І тоді їм теж довелося спішно піти. І нарешті, там не залишилося нікого, хто б міг кинути камінь в цю жінку. Там не залишилося нікого, окрім одного. Тільки Ісус міг кинути в неї камінь, а інші раптом зникли, що показує нам їхнє лицемірство. 10 та 11 вірші. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: «Де ж ті, жінко, що тебе оскаржили? Чи ніхто тебе не засудив?» А вона відказала: «Ніхто, Господи». І сказав їй Ісус: «Не засуджую я тебе, іди собі, але більш не гріши». Ця жінка була винна в гріху перелюбу. Відповідно до закону, перелюбник повинен був померти. Постає питання, чи змінив Ісус закон Моїсея? Ні. Просто він поставив свій хрест між цією жінкою і її гріхом. Він прийшов у цей світ не для того, щоб судити цю жінку або когось іншого. Він прийшов у цей світ, щоб стати спасителем. Багато людей і в наші дні вважають, що вони безповоротно загинули, і їм немає прощення, оскільки у своєму житті вони зробили якийсь страшний гріх. У мене є добра вістка для вас. Людина позбавляється вічного життя не тому, що вона вбивця, брехун, злодій, перелюбник або лжесвідок. Людина позбавляється вічного життя не через те, що вона винна у якомусь гріху. Людина грішить і робить мерзотні вчинки лише тому, що вона не спасенна і не вірує в Ісуса Христа. Але Господь прощає людські гріхи. Він є Спасителем. Він помер за гріхи всього світу. І тому кожен, хто приходить до Господа Ісуса Христа, прощений. Напевно, ви вже звернули увагу на те, що Ісус часто дотримувався такого методу, коли після якоїсь важливої події або чуда випливало його вчення про це. І тут ми знаходимо вчення про світло світові. 12-й вірш. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я – світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя». Господь говорить: «Я світло для світу». Подібне «я є» зустрічається в Євангелії від Іоанна знову і знову. В Старому Завіті Бог Єгова назвав Мойсеєві своє ім'я. В книзі «Вихід» у 3 розділі ми читаємо: «І сказав Бог Мойсеєві: „Я той, що є“. І сказав: „Отак скажеш Ізраїлевим синам: Сущий послав мене до вас“». Відверто кажучи, ми дуже мало знаємо про Бога. Ми знаємо, що Він не має початку і кінця, що Він має всю мудрість і владу. Господь Ісус прийшов у цей світ не лише, щоб викупити людину, але також і для того, щоб показати цьому світові Бога. Ісус допомагає нам зрозуміти Бога, коли використовує такі поширені речі в цьому світі, як хліб, світло і вода, як символи, що описують Його самого. Він використовує повсякденні речі в цьому світі, щоб описати те, що незрозуміле нашому земному розумінню. Він використовує щось земне, щоб продемонструвати нам духовне. Він говорить про тимчасове, щоб показати нам вічне, а обмежене використовується, щоб допомогти нам зрозуміти нескінченне. Ісус доносить до нас откровення Боже, коли говорить, що Він є хлібом, що Він є водою, що Він є життям. Із цих простих істин ми з вами розуміємо, що Бог не лише вічний, всемогутній і нескінченний, але також і відповідає на всі наші потреби. У цій Євангелії ми зустрічаємо 7 раз «Я є». Так у 6 розділі ми читаємо «Я – хліб життя». В 10 розділі він проголошує «Я – двері». Далі ми читаємо «Я – пастир добрий». В 11 розділі «Я – воскресіння і життя». В 14 розділі він говорить «Я – дорога і правда і життя». Останнє «Я є» ми зустрічаємо у 5 вірші 15 розділу. «Я – виноградина, ви – галуздя». А в 12 вірші цього розділу Ісус говорить «Я – світло для світу». Він щойно показав гріхи книжників та фарисеїв, які привели до нього жінку, винну в перелюбі. Але оскільки її звинувачі були винні не менше, ніж вона сама, їм довелося спішно і ганебно втікати звідти. Всі знають, що коли вмикається світло, всі пацюки, жуки, павуки та інші тварини починають спішно ховатися у свої нори. Так відбувається і з гріхом. Світло виявляє гріх світові. Ось чому книжники та фарисеї змушені були піти геть. «Я – світло світові». Це перше з «Я є», з яким ми зустрічаємося при вивченні цієї Євангелії. Одним з визначень Бога є те, що Він є світлом. Ми знаходимо цю істину в 1 посланні Іоанна в 1 розділі. А це звістка, що ми її чули від Нього і звіщаємо вам. Бог є світло, і немає в Нім жодної темряви. Він є носієм абсолютної святості і справедливості. Фізичне світло являє собою одне із складних понять у цьому світі. І разом з тим воно є однією з найважливіших складових нашого життя. Хто насправді знає, що таке світло? З одного боку, світло – це хвилі, але з іншого боку, світло поводиться як потік матеріальних часток. І найдивовижніше те, що, спираючись на подвійну природу світла, людина зуміла зробити приголомшливі наукові відкриття і винаходи. Вчені стверджують, що і те, і інше справедливе, але нормальна людина може заперечувати, що і те, і інше не може бути справедливим одночасно. Чи є світло відсутністю темряви? Чи є темрява відсутністю світла? Ми говоримо, що приміщення наповнене світлом, але що це означає? Без світла такого поняття, як колір, не існувало б. Червона троянда здається нам червоною лише тому, що вона поглинає весь спектр світла, крім червоного. Саме з цієї причини червона троянда здається нам червоною. Я говорю все це для того, щоб довести, що ми з вами не розуміємо, що таке світло. Але ж маленька дитина теж не розуміє, що таке світло. Однак це не заважає їй повертати вимикач, коли вона заходить до темного приміщення. Ісус – це світло світові. Так само, як сонце є фізичним світлом цьому світові, Господь являє собою світло духовне. Так само, як у маленької дитини досить здорового глузду, щоб прагнути до світла, також і грішники в наші дні, незважаючи на те, що вони тонуть у своїх гріхах, можуть прийти в присутність Господа Ісуса Христа. Є ті, хто відкидає істину про те, що Ісус Христос є світлом світові. Але навіть ці люди ходять у Його світлі, просто це світло сяє для них значно слабкіше, тому що є лише відбиттям дійсного світла. Так само і у місяця немає свого власного світла, і він лише відбиває сонячне світло. Сучасна цивілізація, в якій ми з вами живемо, всім зобов'язана Ісусу Христу. Цей світ просто ходить у відбитому світлі, однак йому обов'язково потрібно повернутися до дійсного світла, тобто до Христа. Як ви пам'ятаєте, друзі, все це відбувалося під час свята кучок. В цей час ізраїльтяни згадували своє звільнення з Єгипту і свою довгу подорож пустелею, коли вогняний стовп вів їх за собою вночі. Євреї згадували про це, влаштовуючи хід з смолоскипами. Я вважаю, що саме на цю паралель вказував Ісус, говорячи: «Я – світло світові». І ми повинні йти за Господом, дивлячись на Нього, як на світло цьому світові. На цьому я б хотів закінчити нашу передачу. Наступного разу ми продовжимо вивчення 8-го розділу з Євангелія від Іоанна. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить.